Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru būvē bērnu slimnīcas kompleksā Pārdaugavā vienības gatvē. Paredzēts, ka centru atklās jau šī gada beigās, un tad tur pārcelsies bērnu psihiatri no tagadējām darba telpām bērnu slimnīcas daļā Juglas ielā, agrākajā bērnu slimnīcā Gaiļazars. Turpina bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.
Tas nav telpas un vide, kādu mēs saviem bērniem vēlamies nodrošināt. Tas ir tas, kas ir palicis mantojumā no senas vēstures, un mēs ļoti ceram, ka šī gada beigās šīs vēstures lapa tiks pāršķirta.
Kā liecina topošā psihiskās veselības centra vizualizācija, tā būs moderna klīnika, kurai gan ārējā veidolā, gan iekštelpu iekārtojumā un krāsām izraudzīts taureņa motīvs. Būvniecība sākās jau 2017. Gadā. Projekta kopējās izmaksas ir virs 9 miljoniem eiro, taču ar to nepietiek iekštelpu aprīkošanai. Tāpēc bērnu slimnīca organizē ziedojumu kampaņu. Kopumā jāsavāc 500 eiro. Kampaņas pirmajā posmā saziedoti vairāk nekā 166 tūkstoši eiro, bet nosāks otrais posms, lai iegūtu atlikušo summu. Tiesa arī jaunās telpas neatrisinās visas problēmas bērnu psihiatrijā, jo pieprasījums apsteidz iespējas palielināt piedāvājumu, atzīst bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs Nikita Bezborodovs.
Mainiņi ļaus nedaudz palielināt pakalpojumu apjomu, tur būs nedaudz vairāk stacionāru gultas, piemēram, nekā mums ir pašai specializētākās sadaļās, lai skaita arī ambulatorio pakalpojumu.
Bērnu psihiatrs uzsvēra, ka attīstībai jāturpinās arī pēc jaunā centra atvēršanas bērnu slimnīcā, kur tiktu sniegta visaugstākā līmeņa psihiatriskā palīdzība. Taču liela problēma ir bērnu psihiatrijas pakalpojuma pieejamība reģionos, jo esot skaidrs, ka daudzos turpmākajos gados šī medicīnas nodzera savu aktualitāti nezaudēs. Psihiatriskā palīdzība bērniem būs vajadzīga arvien biežāk, gan risinot Covid-pandēmijas un attālināto mācību sekas, gan pusaudžiem, kuru vidū arvien vairāk izplatās, piemēram, ēšanas traucējumi, gan arī pavisam maziem bērniem, lai ļoti agrīni pamanītu un ārstētu kādus psihiskās veselības traucējumus. Zana Eniņa, Latvijas radio.